Penduduk dari beberapa kampung sekitar kawasan Dun Bukit Permai, Kulai mengharapkan agar pihak berwajib dapat menangani masalah bekalan air yang kerap terputus di kawasan berkenaan. Tinjauan Sinar Harian ke Kampung Seri Mua yang merupakan salah satu kampung di kawasan berkenaan mendapati rata-rata penduduk gelisah dengan masalah yang telah berlarutan sejak beberapa bulan lalu sehingga memberikan kesan kepada sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini.
Ha, lagi macam besok nak raya, dua hari sebelum raya tempat saya dah tak ada air. Ha, bila anak-anak dah balik, anak cucu semua dah balik, kita jadi kelengkabut lah, air pun tak ada, semua tak ada. Jadi kita terpaksa masak semua, angkut bawa pergi rumah anak kat Kulai, dah siap masak, bawa balik dekat Selimau sini. Ha, lepas tu bila ni dah raya yang kedua, raya ketiga ni, anak semua balik, lagi haru, langsung tak ada air. Nak masuk, nak masak, nak apa tak ada air. Ha, jadi macam lori tu malam ada hantar lah. Bila malam hantar satu tong memang tak cukup lah untuk anak cucu ramai kan. Saya 13 orang cucu. Jadi memang tak cukup. Tak cukup air, tak cukup rumah. Ha, tu yang buat kita kelengkabut. Ha, tu minta tolong macam mana air tak ada. Nak lari rumah anak masing-masing balik rumah mertua lah apalah kan. Ha, itulah minta tolong lah pihak SAD kan. Kesian dengan kita semua ni. Yelah macam saya ni dah lah sakit jantung. Lepas tu warga emas lagi. Macam bapak saya tu lagi dah tua, dah 90 tahun. Lagi kelengkabut. Bila dah tak ada air.
Memang susah lah tak ada air. Keluarga ramai datang. Nak macam-macam apa. Nak kegunaan air. Banyak nak guna lah, nak buang-buang ke apa. Anak-anak cucu datang nak membersihkan macam-macam. Nak mandi ke, nak buang air ke.
Kami adalah terputusnya bekalan air yang sangat kritikal lah. Terutama bagi raya ini, di rumah saya sendiri 8 hari tidak ada air. Jadi, walaupun demikian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Exco dan juga Berhormat Parlimen yang telah pun memberi bantuan tangki air lah untuk kami dapat, untuk kami tadah. Sama ada daripada lori ataupun daripada hujan. Jadi terima kasihlah sekali lagi kepada YB, Esko dan juga Parlimen. Dan kami mengharapkan pihak SAJ dapat ambil berat perkara ini. Sebab kami di hujung yang paling hujung ini amat terkesan sekali lah. Terutama di kampung sini kebanyakannya adalah warga emas. Jadi oleh kerana tidak ada maknanya yang sakit dan sebagainya lah. Bila tidak ada air itu amat-amat terkesan sekali lah.
Saya mengharapkan kediaman air, bekalan air ini sentiasa untuk memberikan pertolongan SAJ. Saya mohon untuk berkhidmat kepada penduduk kampung untuk membantu menyelesaikan permasalahan keadaan air di kampung Seri Mua, Seri Satu dan Seri Dua.